Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Više stotina građana protestuje protiv Beograda na vodi. Jake snage policije sprečile okupljene da priđu geozavodu. U Hrvatsku do nedelje ušlo 73.500 izbeglica, saopštila policija. Nema potrebe za ponovnim zatvaranjem granice sa Srbijom, kaže hrvatski ministar odbrane. 17 ljudi stradalo kada je nadomak turske obale potonuo brod sa izbeglicama. Iranske vlasti najavile pravne mere protiv Saudijske Arabije zbog tragedije tokom hadžija Luka u Meki. Vreme do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 21 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti najnoviji most u kome se razgovaralo o tome kakve su šanse da budu obeštećene žrtve ratova koji su 90-ih vođene na području bivše Jugoslavije. Sagovornice su Sandra Orlović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Adriana Hanušić iz Sarajevske nevladine organizacije Trial koja obezbeđuje pravnu pomoć žrtvama. Na pitanje kako se sudovi u Srbiji i Bosni odnose prema zahtevima za odštetu, Orlović i Hanušić kažu:
sudovi pokazuju da nemaju razumevanja za stradanje i nepravde koje su žrtve tokom 90-ih pretrpele. Sudovi u Srbiji se u tom pogledu nisu promenili ni za milimetar u odnosu na vreme Miloševića.
Pravna situacija kad je u pitanju isplata ovih odšteta, to je jedno igranje sa ljudskom patnjom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je spriječila građane da se okupe ispred geozavoda gdje je bio najavljen protest povodom polaganja kamena temeljca za projekat Beograd na vodi. Više stotina ljudi koja je na protest pozvala inicijativa Ne davimo Beograd okupilo se potom u Karađorđevoj ulici kod hotela Bristol preko puta autobuske stanice, a kordon policije im ne dozvoljava da priđu zgradi geozavoda, javlja s lica mesta naša Iva Martinović.
Nekoliko stotina ljudi ovdje u Karađorđevoj ulici ispred kordona policije koje ne dozvoljava da priđu zgradi geozavoda, inače planirano mesto okupljanja na protestu zbog postavljanja kamena temeljca za izgradnju Beograda na vodi.
Dešavanjima u Savamali vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Prema podacima policije Hrvatske u tu zemlju je do nedelje ušlo 73.500 izbeglica. U prihvatni centar u Opatovcu ljudi i dalje stižu, ali i ubrzo odlaze. U ovaj prihvatni centar u noći između subote i nedelje stiglo je oko 1.300 izbeglica, a iz centra ih je otišlo oko 2.500, prenosi HINA. Izbeglice koje su prethodne noći napustile Opatovac u dva voza su sa železničke stanice u Tovarniku upućene prema Mađarskoj, potvrdila je policija. Hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović rekao je danas u Opatovcu da za sada nema potrebe za ponovnim zatvaranjem granice sa Srbijom. On je dodao da sa Srbijom pokušavaju da postignu dogovor o usmeravanju izbeglica na najbližu i najjednostavniju rutu prema zemljama zapadne Evrope. Inače, na tri granična prelaza koja su otvorena prema Hrvatskoj, danas nema dužih zadržavanja kao ni prema Mađarskoj. 17 ljudi stradalo je nadomak turske obale kada je potonuo brod sa izbeglicama koji je isplovio iz turskog letovališta Bodrum ka grčkom ostrvu Kos. Guverner turske provincije Mugla rekao je da je se na brodu nalazilo 37 ljudi. Naše kolege spasle su 20 osoba i pronašle 17 tela, rekao je Amir Čiček. U toku je istraga ove nesreće. A u Sredozemlju je u posljednja 24 časa pokrenuto 7 operacija spasavanja, tokom kojih je spaseno oko 500 ljudi, javila je u nedjelju italijanska obalska straža. Od 7 operacija, 4 su završene. Salzburgu preti humanitarna katastrofa, rekao je gradonačelnik tog grada Heinz Schaden, dodavši da je Nemačka očigledno odlučila da od 28. septembra ukine vanredne vozove za izbjeglice. Ukidanje vozova zaoštrilo bi dalje situaciju na železničkoj stanici u Salzburgu, na koju dnevno pristiže oko 2000 izbjeglica. Iračka vojska objavila da je postigla dogovor o bezbednosnoj i obaveštenoj saradnji sa Rusijom, Iranom i Sirijom kako bi se suprotstavili ekstremističkoj organizaciji Islamska država. A Francuska je počela prve vazdušne napade u Siriji u borbi protiv terorističke organizacije Islamska država. Francuske vlasti ranije nisu htjele da otpočnu vazdušne napade na Siriju u okviru borbe protiv Islamske države kako ne bi ojačale predsjednika Bašara el-Asada. Međutim, francuski predsjednik François Hollande početkom septembra je objavio izjavio da je strategija promijenjena usled izbjegličke krize. Najmanje 17 ljudi, među kojima četvoro dece, poginulo je u napadu sirijske vojske na jedini preostali kvart u pobunjeničkim rukama u Homsu, trećem po veličini gradu u zemlji, prenela je Sirijska observatorija za ljudska prava. Prelazimo na ostale vesti iz sveta. Kataloni danas glasaju na regionalnim izborima na kojima se nacionalističke partije nadaju da će dobiti mandat da krenu na put nezavisnosti te bogate oblasti od Španije. Dve separatističke stranke ujedinile su snage i u želji da obezbede većinu u parlamentu, odnosno 68 od 135 mesta. Istraživanja uglavnom pokazuju da je većina katalonaca za održavanje referenduma o nezavisnosti za njihov region, ali su podeljeni oko toga da li žele da se Katalonija odvoji od ostatka Španije.
Idealan scenario bi bio da pobede nacionalističke snage. To bi bilo najbolje. Ali ako to i bude ishod, deklaracija o nezavisnosti Katalonije neće doći odmah. Ovo je trenutak iskrenosti, da pokažemo šta želimo, a želimo da odlučujemo i da osjetimo da nas neko sluša. Želim da prestanu svi sporovi oko deklaracije, da se stvari vrate u normalnost, malu, da ostanemo mirni. Vidjet ćemo šta će biti.
Zabeležio je Reuters na jednom od biračkih mesta. Iranski vrhovni vođa Ajatola Ali Hamnei zatražio od Saudijske Arabije da se izvini posle tragedije u Meki, u kojoj je poginulo više stotina ljudi, među kojima i 144 Iranca, prema najnovijem bilansu objavljenom u Teheranu. Iranski predsjednik Hasan Rohani prethodno je u Ujedinjenim nacijama kritikovao Saudijsku Arabiju zbog nedostatka saradnje. Također, iranske vlasti najavile su i da će preduzeti pravne mere protiv Saudijske Arabije zbog tragedije u Meki, gdje je ukupno stradalo 769 osoba. Papa Franja danas završava šestodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje je Amerikancima uputio poruku o potrebi poštovanja imigranata, zaštiti životne sredine i podjele bogatstva. Poglavar Rimokatoličke crkve održat će završnu misu u centru Filadelfije na otvorenom, gdje se očekuje i do 1,5 milijuna ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vesti u narednim minutima vraćamo se u Sava Malu, gdje je u toku protest više stotina građana protiv projekta Beograd na vodi. Organizator protesta je inicijativa Ne davimo Beograda. Protest se održava u satima uoči najavljenog početka gradnje, odnosno postavljanja kamena temeljca za Beograd na vodi. Jake snage policije ne dozvoljavaju građanima da priđu zgradi Geozavoda, gdje je protest prvobitno trebalo da se održi, pa je više stotina ljudi sada okupljeno nekoliko desetina metara dalje, u Karađorđevoj ulici kod hotela Bristol, javlja naša Iva Martinović.
Policija je zaustavila građane iz svih pravaca u pokušaju da priđu zgradi Geozavoda, a prema našim informacijama i fizički nasrnula na predstavnike inicijative Ne davimo Beograd, inače organizatore ovog okupljanja. Oni su sada ovdje ispred kordona, uzvikuju izdaja, izdaja, nose transparente, zastavice, naš grad, sa pitanjem čiji grad, i pozivaju građane da budu mirni i da ne ulaze u sukob sa policijom. Program će se, kažu, odvijati po planu, samo dakle na drugom mestu, nastupit će orkestar, a potom će se građanima obratiti predstavnici inicijative Ne davimo Beograd. Šetnja koja je potom planirana do mesta postavljanja kamena temeljca, po svemu sudeći, neće biti moguća. Postavljanje kamena temeljca planirano je za 15:30 na uglu Savskog šetališta i Hercegovačke ulice, gdje je najavljeno i učešće premijera Srbije Aleksandra Vučića. Predstavnici inicijative protiv izgradnje Beograda na vodi smatraju da je ovaj projekat štetan kako iz urbanističkih, tako i socijalnih i ekonomskih razloga. Nakon objavljivanja ugovora o njegovoj izgradnji saopštili su da je arapski investitor nije u obavezi da umjesto 3,5 milijarde uloži 150 miliona uz 150 miliona evra kredita, dok se Republika Srbija obavezuje na kompletnu pripremu terena, dodatne pozajmice, dozvoljava prenos prava korišćenja zemljišta u pravo svojine, prepušta strateškom partneru moć odlučivanja pri izradi planske dokumentacije, daje objekte i zemljište, obavezuje da ne menja zakone na štetu ugovora i tako dalje. Predstavnici inicijative Ne davimo Beograd stoga tvrde da su Beograđani i građani cele Srbije varani nepostojećim milijardama i maketama zarad finansijskih interesa privatnih firmi kojima je ustupljen najvredniji deo Beograda. Kritikuju i opozicione stranke za pasivnost povodom celog ovog projekta, no Demokratska stranka i Nova stranka najavile su za danas i 16 sati također na mestu postavljanja kamena temeljca protest, teško međutim da će i tako nešto biti izvodljivo.
Čuli ste Ivu Martinović koja se javila iz Karađorđeve ulice gde je u toku građanski protest u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd. Dodajmo da je iz opozicione demokratske stranke saopšteno da je policija uoči održavanja njihovog protesta, koji je, kao što ste čuli, najavljen za 16 časova, ušla u beogradske prostorije te partije. Više o dešavanjima oko Beograda na vodi, čiji početak gradnje prate protesti, potražite na našoj internet stranici. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku sledi najavljeni most Radija Slobodna Evropa koji uređuje Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da budu obeštećene žrtve ratova koji su 90. godina vođeni na području bivše Jugoslavije. Naše sagovornice su Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Adriana Hanušić, pravna savjetnica Sarajevske nevladine organizacije Trial, koja se bori protiv nekažnjivosti ratnih zločina. Gospođo Orlović, nedavno je Prvi osnovni sud u Beogradu doneo presudu da se šestorici kosovskih Albanaca, koji su 1999. godine nezakonito uhapšeni i mučeni u zatvoru u Srbiji, dodela odštete između 1.000 i 3.000 eura. To je jedna od retkih presuda srpskih sudova kojima se dosuđuje odšteta žrtvama, ali suma je više nego simbolična. Zašto je, gospođo Orlović, ta odšteta tako mizerna?
Ova presuda je samo jedna u nizu presuda beogradskih, odnosno srbijanskih sudova u kojima ti sudovi pokazuju da nemaju razumevanja za stradanje i nepravde koje su žrtve kršenja ljudskih prava tokom 90-ih pretrpele. Sudovi u Srbiji se u tom pogledu nisu promenili ni za milimetar u odnosu na vreme Miloševića i vladavine Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. Dakle, sudovi u Srbiji se vide pre kao zaštitnici države, zaštitnici te jedne ideologije koja je tada dovela do masovnih kršenja ljudskih prava i na kraju zaštitnici i državnog budžeta. Samo je potrebno prisustvovati na tim suđenjima i vidjeti kako se te sudije ophode prema žrtvama zaista teških kršenja ljudskih prava, da bi vam bilo jasno da u tim predmetima žrtve ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava nikako ne mogu dobiti pravdu.
Ali zato kad je reč o nekakvim drugim naknadama, onda iz budžeta ima para, jer evo koliko znam, sud je svojevremeno Aci Tomiću, bivšem načelniku službe vojne bezbednosti, za 100 dana koliko je proveo u zatvoru tokom akcije Sablja, kasnije oslobođen odgovornosti, dosudio 6 miliona dinara, a to je skoro 60 hiljada eura.
Pa da, naravno. Postoje još bizarnije usporedbe. Recimo, često smo svedoci da neke estradne pevačice dobijaju veću naknadu štete zbog navodne uvrede časti i ugleda. To je zaista ponižavajuće. To je, tako bih rekla, za žrtve koje su preživele mnogo toga i kod koji su mnoge od njih izgubile bliske članove porodica, zaista teško shvatljivo i naprosto one ne mogu da vide u tim predmetima ni mrvicu povraćenog dostojanstva.
Gospođo Hanušić, krajem juna ove godine sud Bosne i Hercegovine je na po 10 godina osudio dvojicu vojnika Republike Srpske koji su 1992. godine silovali 14-godišnju devojčicu i naložio im da žrtvi isplate 26.500 maraka, a to je oko 13.500 eura. To je prvi slučaj da je žrtva silovanja, koje se dogodilo tokom rata, dobila naknadu. Na to se, gospođo Hanušić, evo vidimo, čekalo 20 godina.
A to je u stvari prvi slučaj ne samo da je žrtva silovanja u ratu dobila naknadu štete u okviru krivičnog postupka, nego uopšte žrtva ratnih zločina. Naime, Zakon o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini predviđa mogućnost da tužioci u sklopu provođene istrage također i prikupljaju one dokaze i utvrđuju one činjenice koje su potrebne kako bi se dokazala visina imovinskog pravnog zahtjeva, odnosno zahtjeva za naknadu štete u okviru krivičnog postupka. Međutim, do sada nikada niko nije pokrenuo to pitanje, jednostavno su tužioci u potpunosti usmjereni na aspekt krivičnog gonjenja počinitelja i tom pitanju naknade štete se apsolutno nije posvećivao nikakva pažnja. I evo, sada je po prvi put se to desilo i to je presedan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i šire za čitav region. To je svakako ohrabrujući korak. Jer znate kako je žrtva se često, pogotovo žrtve silovanja u ratu s kojima mi najviše radimo u organizaciji Trial, često se osjećaju nakon završenog krivičnog postupka iskorištenim. Dakle, zaista se osjećaju kao da su iskorištene kao čisto dokazno sredstvo, ispitane su, uzete su informacije koje su potrebne radi utvrđivanja krivične odgovornosti, ali se na tome sve završava.
Gospođo Orlović, da li je u Srbiji bilo slučajeva da je žrtva silovanja dobila obeštećenje?
Ne, do sada nije bilo takvih slučajeva, ni žrtve drugih, da kažem, vrsta ratnih zločina nisu dobijale obeštećenje u krivičnim postupcima u kojima se sudilo počiniocima, iako, kao i u slučaju Bosne i Hercegovine i drugim zemljama bivše Jugoslavije, ta mogućnost jeste data zakonikom o krivičnom postupku. Šta se sada dešava u predmetima za ratne zločine? Žrtve i silovanja i torture i članovi porodice ubijenih i nestalih dolaze u sudnicu, svedoče, pomažu tužiloštvu, na kraju krajeva pomažu ovoj državi i društvu da se izbore sa tim teškim nasljeđem zločina. A onda ih sud na kraju tog postupka uputi na građansku parnicu i kaže da tamo ostvare svoje pravo na obeštećenje. Iako, naglašavam i ponavljam, sud je u svakom od tih predmeta mogao da utvrdi i dosudi im obeštećenje. Kada se te žrtve i porodice žrtava u građanskoj parnici obrate sudu, tuže državu za obeštećenje, sud uglavnom te tužbe odbacuje zbog zastarelosti ili im dosuđuje neke zaista ponižavajuće iznose, o čemu smo već govorili, ili ti postupci traju po 7, 8, 9 godina. Gde je tu pravda? Da li je to ismijavanje pravde? Kakva je to poruka žrtvama i porodicama žrtava koji se tako na jedan zaista neljudski način godinama ponižavaju i primoravaju da se potucaju po sudovima i da prilažu koje kakve nove dokaze, iako je sve ono što se njima dogodilo već utvrđeno u nekom krivičnom postupku pred većem za ratne zločine. Ja ću navesti samo jedan primjer, onako vrlo ilustrativan. Mi u fondu zastupamo 3 devojke iz porodice Bogujevci, Saranda, Jehone i Ljirije, koje su 28. marta 1999. godine preživjele streljanje svoje porodice, njihovi najbliži članovi porodice, braća, sestra, majke, su ubijeni od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, od notorne jedinice Škorpioni koja je poznata javnosti. Vođeni su 2 krivična postupka protiv pripadnika Škorpiona, oni su svi osuđeni pravosnažno na višegodišnje kazne zatvora i sud je sestre Bogujevci uputio na građansku parnicu. Mi smo u njihovo ime podnijeli tu tužbu za naknadu štete 2007. godine. Evo do danas taj postupak nije okončan, on se nalazi pred prvostepenim sudom. Oni su nekoliko puta pozivani da daju izjavu. Sud nije verovao ili nije prihvatao činjenice utvrđene u krivičnom postupku, odnosno nije prihvatao tu pravosnažnu krivičnu presudu. Insistirale su sudije da ponovo njih saslušaju. A radi se o devojkama koje su, osim što su svedočile, osim što su prisustvovale ubistvu svojih najbližih i same teško ranjene.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da budu obeštećene žrtve jugoslovenskih ratova. Sagovornice su Adrijana Hanušić, pravna savjetnica sarajevske nevladine organizacije Trial, koja pruža pravnu pomoć žrtvama, i Sandra Orlović, izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Hanušić, koliko znam, mnogi građani u Bosni i Hercegovini su protiv Republike Srpske i Federacije vodili građanske parnice za naknadu štete. Tako je 2012. godine Opštinski sud u Sarajevu doneo 5 presuda u korist 30 stanovnika opkoljenog Sarajeva koji su tražili odštetu od Republike Srpske za pretrpljene patnje tokom opsade Sarajeva. Republika Srpska je po toj presudi trebalo da isplati odštetu u ukupnom iznosu od oko 800.000 maraka, to jeste preko 400.000 eura. Međutim, ovih dana je kantonalni sud u Sarajevu vratio taj predmet na ponovno suđenje, iako je taj proces toliko dugo trajao. Kako vi vidite taj slučaj?
Jedno vrijeme u Republici Srpskoj postojalo stanovište, i ono je još uvijek na snazi, da je potrebno da lice koje podnese tužbu protiv Republike Srpske treba da prije svega podnese dokaz da je došlo do pravosnažnog utvrđenja krivičnog djela i krivične odgovornosti. Pored toga se zahtijeva da takva jedna tužba bude prvenstveno usmjerena na direktno odgovorno lice, dakle počinitelja zločina, dok se Republika Srpska ne može smatrati odgovornom za naknadu štete.
Samo da se pitam nešto, ovo što vi kažete da se sad traži konkretan dokaz, da li to znači da ako neko iz Sarajeva, iz opkoljenog Sarajeva, koji je povređen i koji je stekao invaliditet maltene do kraja života, da bi dobio naknadu mora da kaže tačno ko je taj koji ispalio granatu na njega?
Prema stavu Vrhovnog suda Republike Srpske, ako je donekle preuzeo Ustavni sud BiH, to bi značilo da mora da postoji krivična presuda u kojoj je utvrđeno da je ta žrtva, odnosno taj invaliditet ili gubitak života ili silovanje ili bilo koja druga šteta, da je to te štete nastalo zato što je to i to lice počinilo taj zločin. Dakle, moralo bi da ima to lice krivičnu presudu i onda bi moglo tu tužbu podnijeti samo protiv konkretnog odgovornog počinitelja. Dakle, samo protiv lica koje je počinilo taj zločin.
Gospođo Orlović, mnogi Bošnjaci i Hrvati koji su bili zatvoreni u logorima na teritoriji Srbije, tužili su državu Srbiju i tražili odštetu. Koliko znam, početkom 2013. godine jedan Bošnjak koji je više od 6 mjeseci proveo u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje dobio je odštetu od 500.000 dinara. To je u to vrijeme bilo 4.700 evra. Mislite li da je to njemu isplaćeno?
Ta odšteta još uvijek nije isplaćena zbog toga što je apelacioni sud oborio tu presudu i vratio na ponovno suđenje. Dakle, do sada ni jedan bivši logoraš Šljivovice Mitrovog Polja nije dobio odštetu, iako je u nekoliko predmeta sud zaista utvrdio da je država Srbija odgovorna za nedjela pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova prema logorašima u avgustu, septembru i oktobru 1995. godine. Primjer logora Šljivovica Mitrovo Polje i logora za hrvatske civile koji su 1991. godine formirani na teritoriji Vojvodine od strane tadašnje Jugoslovenske narodne armije jeste zapravo najbolji primjer kako sudovi državu štite i nagrađuju na kraju krajeva zbog te nekažnjivosti za zločine, zbog provođenja istraga i zbog neprocesuiranja počinilaca tih zločina. Mi do danas u Srbiji nismo imali ozbiljan postupak u kojem bi se utvrdila odgovornost, krivična odgovornost za počinjene zločine u tim logorima, i onda zapravo u praksi dešava ono što je koleginica Adrijana već objasnila. U nedostatku krivične presude parnični sud, građanski sud pred kojim bivši logoraši zahtevaju odštetu od države Srbije naprosto tu tužbu odbacuje sa obrazloženjem da ne postoji krivična presuda u kojoj je utvrđeno ko su počinioci tih ratnih zločina.
Gospođo Hanušić, mnoge žrtve ne vode postupke zato što su oni strašno skupi. Na to vrlo često upozoravaju iz udruženja žrtava, jer žrtve su obično ljudi slabijeg imovnog stanja i oni nemaju pare za advokate i veštake. Osim toga, sud često traži dokaze, kao recimo što je potvrda da je neko bio u logoru ili potvrda od zatvorskog lekara da je bio izložen torturi, ali takve potvrde niko nije izdavao.
Da, svakako, to je jedan ogroman problem, pravna pomoć koja ne postoji kada je riječ o građanima Bosne i Hercegovine. Taj problem je najizraženiji kada su pitane žrtve ratnih zločina, jer vi morate da zamislite situaciju u kojoj žrtva ratnog zločina dođe pred sud Bosne i Hercegovine da svjedoči i onda shvati, ako dotada već to nije znala, da ratni zločinac koji je možda ubio 50 ljudi ili koji je optužen za silovanje te žene, koji je uništio život, on ima na raspolaganju jednog, nekada i više advokata koji se plaćaju iz državnog budžeta, dakle budžeta Bosne i Hercegovine, koji plaćaju naši poreski obveznici. Dok istovremeno ta žrtva došla sama, platila svoj put, došla do tog suda, ušla unutra, izaće sama vani i neće niko biti na njenoj strani krajnje koji će savjetovati kako da se ponaša u toj sudnici kada dođe u sunci, kako da odgovaram pitanja, a kamoli koji će braniti u nekim situacijama u kojima se one zaista često nađu, a to su situacije u kojima su one znatno uznemirene sadržajem tih pitanja, pogotovo kada je riječ o osjetljivim slučajima koji se vežu za seksualno nasilje u ratu.
Ovo me je stvarno iznenadilo. Ja zaista nisam znao, a mislim da i malo to ljudi zna, da država plaća advokate za one koji su optuženi za ratne zločine, a ne plaća advokate za žrtve, za žrtve tih ljudi koji su optuženi za ratne zločine. Pa je li to moguće?
To je veliki nonsens, ali vjerujte da je upravo tako. I vi možete samo da zamislite kakve ogromne posljedice, poražavajuće posljedice to ostavlja na žrtve, na njihove porodice i na zajednice iz kojih oni dolaze. Kakva je percepcija žrtava kada je riječ o odnosu vlasti prema njima, odnosu pravosudnih institucija, ali i raznih ministarstva, izvršne i zakonodavne vlasti, koja bi trebala na drugačiji način ustrojiti čitav jedan sistem.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Hanušić.
Hvala vama.
Hvala gospođo Orlović.
Hvala i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Adrijana Hanušić, pravna savjetnica nevladine organizacije Trijal iz Sarajeva, i Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
A tokom emisije stiglo nam je saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova u kome tvrde da policija nije ušla u prostorije Beogradskog odbora Demokratske stranke. To je, podsjetimo, prethodno saopštila portparolka DS-a Aleksandra Jerkov.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Više stotina građana protestuje protiv Beograda na vodi. Jake snage policije sprečile okupljene da priđu geozavodu. U Hrvatsku do nedelje ušlo 73.500 izbjeglica, saopštila policija. Nema potrebe za ponovnim zatvaranjem granice sa Srbijom, kaže hrvatski ministar odbrane. 17 ljudi stradalo kada je nadomak turske obale potonuo brod sa izbjeglicama. Iranske vlasti najavile pravne mere protiv Saudijske Arabije zbog tragedije tokom Hadžiluka u Meki. Vrijeme do kraja dana bit će oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 21 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.